なもたさまかわとあらはとさまさんぷたさん。なもたさまかわとあらはとさまさんぷたさん。なもたさまかわとあらはとさまさんぷたさん。พุทธังธัมมังสังฆังกุณุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิไม่กี่วันที่แล้วอาตมาเปิดสมุดเขียน ที่เคยจดข้อคิดข้อธรรมะต่างๆเอาไว้จะคำพูด ของประธานกรรมการจะเรียกได้ว่าอะไรฮะโอลิมปิกพิการนี่ว่าพาราลิมปิกที่ตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วคือประทับใจมากว่าเขาบอกว่านักกีฬาเหล่านี้ไม่ได้คิดในสิ่งที่เขาทำไม่ได้เขาคิดแต่ในสิ่งที่ทำได้คือเมื่อเราเห็นคนพิการหรือว่าคนมีข้อขัดข้องในชีวิตเรามักจะสงสารหรือว่าจิตใจเราก็จะมองหรือมุ่งที่สิ่งที่เขาทำไม่ได้ตัวเราเองก็เหมือนกันเวลามีข้อจำกัดบางสิ่งบางอย่างจิตใจมักจะอยู่กับข้อจำกัดเหล่านั้นมากแล้วมองข้าม สิ่งที่ไม่มีข้อจำกัดหรือว่าสิ่งที่เราทำได้นั้นก็รู้สึกว่าเป็นความคิดที่ดีมากบอกอย่าไปมองเขาว่าพิการนะเพราะว่าสำหรับเขาเองเขาไม่รู้สึกว่าเขาถูกกำหนดโดยร่างกายเพียงแต่ว่าเขามีบางสิ่งบางอย่างที่เขาทำได้บางสิ่งบางอย่างที่เขาทำไม่ได้ก็ให้จิตใจอยู่กับสิ่งที่ทำได้ดีกว่าอยู่กับสิ่งที่ทำไม่ได้เพราะเป็นประโยชน์กับจิตใจและชีวิตมากกว่าดังนั้นจะมาเกิดในประเทศอังกฤษนักสังคมศาสตร์บางท่านตอนนี้เรียกว่าเป็นสังคมหลังคริสต์แต่ในตระกูลครอบครัวอาตมาก็ไม่ค่อยจะเคร่งทางศาสนาโดยเฉพาะโยมพ่อค่อนข้างจะโดดด้านได้ซ้ำไปแล้วอาตมาเองก็ไม่เคยมีความศรัทธาหรือความเชื่อในศาสนาประจำชาติตั้งแต่อายุ 7-8 ขวบจำได้ว่าตอน 7 ขวบขออนุญาตไม่เข้าโบสถ์เพราะเสียดายเวลาเล่นวันอาทิตย์คือรู้สึกว่าไม่เชื่อไม่เป็นประโยชน์ก็ย่อมพ่อทั้งๆที่ไม่ค่อยศรัทธาก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองต้องให้เด็กไปวันโรงเรียนวันอาทิตย์ ท่านก็บอกว่าควรจะไปแต่มาเลยบอกว่าถ้าพอไม่ไปทำไมผมต้องไปพ่อก็ตอบไม่ได้ก็เลยยกเลิกตั้งแต่วันนั้น อย่างน้อยก็ตามก็ยังมีมันก็มีคำสอนบางข้อที่ชอบที่ประทับใจแล้วมีคำพูดของนักบุญเซนต์ฟรานซิสว่าขอให้ข้าพเจ้าทำใจกับสิ่งที่แก้ไม่ได้และแก้ในสิ่งที่แก้ได้อะไรทำนองนั้นซึ่งชอบข้อนี้รู้สึกใช้ได้นะก็ตอนหลังก็รู้สึกสอดคล้องกับหลักพุทธศาสนาได้บ้างแต่เมื่อเราวิเคราะห์คำนี้มันก็ทำให้เกิดความสงสัยได้เหมือนกันเราต้องทำใจกับสิ่งที่เราแก้ไม่ได้แล้วต้องแก้ในส่วนที่แก้ได้แล้วอะไรคือสิ่งที่เราแก้ไม่ได้อะไรคือสิ่งที่แก้ได้เรามั่นใจไหมว่าเรารู้ชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรเพราะจิตใจเราโดยเฉพาะจิตที่ขาดการฝึกอบรมยังเป็นจิตที่ไว้ใจไม่ได้อันนี้เป็นปัญญาเบื้องต้นที่เกิดขึ้นจากการภาวนาเราจึงจะสำนึกตัวเองว่าเราไว้ใจความคิดตัวเองไม่ได้ดังคนที่เราเรียกทั่วไปว่าเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองแต่มักจะหมายความว่าเขาเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองซึ่งในสายตาของนักปราชญ์เรียกว่าอันตรายเชื่อความคิดของตัวเองเนี่ยอันตรายเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าความคิดมันเกิดจากอะไรและความคิดมีความพัวพันกับความอยากหรือความกลัวหรือความต้องการหรือความรู้สึกในศักดิ์ศรีของตัวเองมากน้อยแค่ไหนไม่รู้ที่มาของความคิดแล้วจะไปเชื่อความคิดได้อย่างไรนั้นในทางพุทธศาสนาเราเนี่ยต้องสอนให้เราศึกษาเรื่องความคิดด้วยคือส่วนมากเราระบบการศึกษาทั่วไปและสังคมทั่วไปจะให้ความสำคัญกับการคิดอย่างมีเหตุมีผลเฉพาะเรื่องจะในวิชาการของเราในเรื่องเกี่ยวกับอาชีพการงานเป็นต้นแต่เราจะขาดความรู้ในที่มาของความคิดและความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับอารมณ์และที่ขาดมากที่สุดคือภาวะที่ไม่ต้องคิดเพราะความคิดก็มักจะเป็นยาเสพติดสำหรับพุทธชนเหมือนกับว่าเราจะมีความมั่นใจในตัวเองหรือเราจะรู้ว่าเราคือใครจะเพราะเวลาที่มีอารมณ์หรือมีความคิดมีอะไรสักอย่างอยู่ในสมองแต่พอเราหยุดคิดเมื่อไหร่เหมือนกับโลกพังพินาศทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยเชื่อมั่นเหลือเกินว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นอย่างนั้นมีจริงๆมันก็ดูไม่ค่อยจะหนักแน่นมันคงเหมือนที่คิดพุทธองค์จึงเน้นเลยว่าผู้จะเจริญก้าวหน้าในการภาวนาต้องเจริญด้วยทานด้วยศีลไปด้วยเพราะผู้ที่มีความพอใจในการแบ่งปันในการให้และผู้ที่สามารถบริหารกายวาจาคงตนภายในกรอบของศีลธรรมด้วยความสมัครใจผู้นั้นจะมีจิตที่กล้าที่จะค้นคว้ากล้าที่จะ ัฒนาหรือจะเปลี่ยนจิตใจของตัวเองได้ในเรื่องการภาวนาไม่ใช่เรื่องวิธีการอย่างเดียวแต่ที่จริงวิธีการฝึกจิตก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่ไม่ง่ายๆแต่มันสำคัญที่ว่าเอการสร้างความพอใจที่จะภาวนาความอดทนความกระตือรือร้นในการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวถ้าเราขาดความมั่นคงทางจิตหรือถ้าใช้สำนวนสมัยใหม่หรือว่าวุฒิภาวะทางอารมณ์หรือทางจิตการวิปัสสนาและการภาวนาถึงขั้นหนึ่งมันจะหยุดชะงักเพราะจะออกจากโลกที่เราคุ้นเคยมาอยู่ในโลกหนึ่งโลกใหม่ทุกวันนี้การผจญภัยด้วยการเดินทางในประเทศที่คนไม่เคยไปแทบจะหมดสมัยไปแล้วแต่เราอยากจะผจญภัยหรือไปที่ไม่เคยมีใครไปมาก่อนและมีน้อยมากเราแสวงหาภายในนี่น่าสนใจกว่าเยอะมีประโยชน์กว่าด้วย นั่นคำว่าภพภูมิมีความหมายหลายในเหมือนกันนี่พอจิตใจของคนทั่วไปมัวแต่คิดโน่นคิดนี่อยู่ทั้งวันทั้งคืนคิดอยากได้คิดชอบคิดไม่ชอบคิดสนุกไม่สนุกคิดตื่นเต้นเบื่อหน่ายวกไปเวียนมาเขาพูดอย่างนั้นเขาไม่พูดอย่างนี้เขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้ธรรมดาของปุถุชนคือคิดในเรื่องไร้สาระทั้งวันสิ่งที่มีสาระสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตจริงๆละนิดเดียวแต่ละวันนิดเดียวแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดานั้นก็เป็นภพภูมิหนึ่งก็เป็นภพภูมิของความคิดแบบเพลิดเพลินจิตไหลตามอารมณ์หรือว่าถูกกำหนดโดยสิ่งกระตุ้นจากภายนอกถ้าเจอสิ่งที่ชอบอารมณ์ดีเจอสิ่งที่ไม่ชอบอารมณ์เสียคนสรรเสริญดีใจคนนินทาเสียใจได้สิ่งที่อยากได้ดีใจพลัดพรากจากสิ่งที่ชอบเสียใจจิตใจนี้มันก็ขึ้นลงวกไปเวียนมาทั้งวันทั้งคืนทั้งชีวิตเลยเป็นภพหนึ่งเป็นภูมิหนึ่งและหลายสิ่งหลายอย่างที่ดูว่าสำคัญมากสำหรับจิตที่อยู่ในภพภูมินี้พอเราออกจากภพภูมิไปแล้วมันดูว่าไม่เห็นสำคัญอะไรเลยหลายสิ่งหลายอย่างที่ดูว่าไม่น่าสนใจเลยพอเราออกไปอยู่อีกภพหนึ่งอีกภูมิหนึ่งดูว่าโอ้สำคัญเหมือนกันที่ว่าออกจากภพภูมินั้นหมายถึงว่าออกจากความคิดออกจากอารมณ์ผิวเผินระดับนี้โดยการฝึกจิตให้มีสติให้ตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่เป็นจริงในปัจจุบันเริ่มต้นตั้งแต่ตัวชีวิตตัวกายตัวใจซึ่งไม่ใช่ว่าเราอ่านปรัชญาหรืออ่านความคำสอนพุทธเจ้าตอนนี้เราจะปฏิบัติธรรมเราจะเป็นชาวพุทธที่ดีขึ้นต้องเชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่เมื่อเราเปลี่ยนความคิดความเราเปลี่ยนความ ความเป็นอยู่ในปัจจุบันความคิดก็เปลี่ยนเหมือนเราเคยอยู่ใน ในสิ่งแวดล้อมที่เหี่ยวแห้งจะปลูกพืชปลูกอะไรมันก็จะมีพืชที่เหมาะกับดินฟ้าอากาศอย่างนั้นเกิดขึ้นได้แต่พอไปอยู่ในดินฟ้าอากาศอย่างอื่นระบบนิเวศไม่เหมือนกันสิ่งที่ปลูกได้ก็ไม่เหมือนกันสิ่งที่เกิดเองก็ไม่เหมือนกันนั้นในทางพุทธศาสนาจึงถือว่าความเปลี่ยนแปลงที่สังสารความเปลี่ยนแปลงที่ควรประสงค์เกิดขึ้นจากการรู้การเห็นไม่ได้เกิดจากความเชื่อความเชื่อมันก็มีบทบาทในว่าความเชื่อเป็นกำลังถ้าเชื่อว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ทำแล้วมีผลจริงเราก็มีกำลังใจทำก็เป็นจุดเริ่มต้นแต่ความเปลี่ยนในระดับลึกซึ้งเกิดขึ้นเพราะเรารู้เราเห็นว่าสิ่งที่เคยคิดเคยสำคัญมั่นหมายเป็นของเปราะบางและเป็นของว่างเปล่าเป็นต้นคือไม่ได้เปลี่ยนเพราะตั้งใจเปลี่ยนแต่ความเปลี่ยนมันเกิดเพราะรู้เพราะเห็นเหมือนเราขับรถกระจกหน้ารถสกปรกเราก็มองอย่างหนึ่งสิ่งที่มองเห็นก็อย่างหนึ่งแต่ถ้าเราเช็ดกระจกหน้ารถสิ่งที่มองเห็นก็ไม่เหมือนกันทีนี้หลักหรือว่าสมุติฐานของพุทธก็คือการเช็ดกระจกรถให้สะอาดทำให้มองเห็นชัดและสิ่งที่เห็นแล้วน่าเชื่อถือมากกว่าสิ่งที่เราเห็นผ่านกระจกหน้ารถที่สกปรกหมายถึงว่าจิตที่ฟุ้งซ่านไว้ใจไม่ได้จิตที่ไม่ฟุ้งซ่านไว้ใจได้จิตที่หลงอยู่กับความโลภความโกรธความหลงไว้ใจไม่ได้จิตที่ปล่อยวางความโลภความโกรธความหลงไว้ใจได้ไว้ใจได้เพราะข้อมูลหรือว่าที่รับมาสิ่งที่เห็นก็ชัดตรงตามความเป็นจริงพอเมื่อเกิดความโลภขึ้นมาแล้วยากที่จะเห็นอะไรตามความเป็นจริงคือมันไม่ใช่ว่าตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นมันเป็นเองเราต้องสังเกตอย่างเช่นเรื่องของร่างกายมนุษย์เราก็สนใจในร่างกายของกันและกันเป็นสิ่งดึงดูดทำให้มีอารมณ์กามอารมณ์ซึ่งเป็นที่พอใจของมนุษย์แต่เราจะรักษากามอารมณ์เอาไว้เลือกกามอารมณ์นั้นจะเข้มข้นได้ก็อาศัยการรับหูรับตาต่อบางสิ่งบางอย่างเพราะมีความโลภเพราะอยากได้อารมณ์อย่างนี้เราจึงเซ็นเซอร์หรือไม่รับรู้ต่อข้อมูลที่ตรงกันข้ามหรือจะบั่นทอนอารมณ์ที่เราต้องการอย่างเช่นในการเจริญอสุภกรรมฐานเราก็ตั้งใจหยิบยกส่วนของร่างกายที่ไม่สวยไม่งามมาพิจารณาเพราะในเมื่อเรามองร่างกายโดยความโลภเราก็จะไม่คิดเราจะไม่ยอมคิดเลยในสิ่งเหล่านี้ทั้งที่เป็นส่วนหนึ่งของกายเหมือนส่วนที่เราชอบแต่เมื่อเรายอมรับความจริงทุกหรือว่าข้อมูลทั้งฝ่ายที่ตรงกับอารมณ์ ที่ต้องการและฝ่ายที่ตรงกันข้ามกับอารมณ์ที่ต้องการจิตเป็นกลางความรู้สึกก็เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปเองโดยไม่ได้บังคับไม่ได้บอกว่าร่างกายไม่ดีหรืออะไรไม่ดีแต่ก็รู้ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติก็เป็นอย่างนี้ชวนให้ชอบอีกส่วนหนึ่งก็ชวนให้รังเกียจถ้าหากว่าอารมณ์หรือว่าความรู้สึกของเราอาศัยการตัดข้อมูลบางอย่างออกไปไม่ยอมคิดพุทธเจ้าบอกว่าเป็นอารมณ์และความรู้สึกที่ไม่ควรไว้ใจหรือว่าไม่เป็นที่พึ่งของเราได้เหมือนเรามองด้วยอคติไม่ชอบใครหรือไม่ชอบสิ่งใดซึ่งอารมณ์โกรธก็มีความสัมพันธ์กับปัญญาอยู่ตรงนี้หมายถึงว่าผู้มีปัญญาสามารถวิเคราะห์สิ่งต่างๆเห็นขบบกพร่องของสิ่งต่างๆได้อย่างดีแต่ถ้าเป็นโกรธก็ใครเป็นสามารถเพ่งโทษจับผิดแล้วก็ขยายความในขบบกพร่องของคนอื่นโดยเฉพาะทีนี้ถ้าหากว่ามีการมองด้วยการรับรู้ต่อข้อบกพร่องพร้อมกับการรับรู้ต่อสิ่งที่ดีให้เป็นกลางมันก็ไม่ผิดแต่ส่วนมากเราก็เมากับอารมณ์โกรธแล้วก็จิตใจก็จะไม่คอยอยากทราบไม่รับรู้ในข้อดีของคนที่ไม่ชอบหรือว่าข้อดีของสิ่งที่ไม่ชอบเพราะนั้นอารมณ์นั้นเกิดจากการมองไม่เห็นตามความเป็นจริงเกิดจากการเลือกบางสิ่งบางอย่างไปคิดไปปรุงแต่งอารมณ์นั้นจึงไม่น่าไว้ใจเพื่อมีสติรู้เห็นตามความเป็นจริงรู้ว่าอะไรเกิดตามเหตุตามปัจจัยความโกรธเกิดไม่ได้ถ้าโกรธแล้วแสดงว่าต้องคิดผิดนะความโกรธนี่เป็นอาการของความคิดผิดคือที่คนเรามักจะมองไม่เห็นในจุดนี้ก็มักจะเป็นปัญหาทางเหตุผลอย่างสิ่งที่เราเคารพนับถือหรือบุคคลที่เราเคารพนับถือสมมติว่ามีคนพูดหรือแสดงอาการดูถูกดูหมิ่นสถาบันที่เราเคารพนับถือหรือบุคคลที่เราเคารพนับถือคนส่วนใหญ่ก็โกรธและรู้สึกว่าสมควรจะโกรธอ้าวเพราะเขาดูถูกสิ่งที่สูงส่งสิ่งที่น่าเคารพนับถือที่สุดในชีวิตของข้าพเจ้าอันนี้เป็นเหตุเป็นผลความโกรธถูกต้องเพราะเราโกรธคนที่ล่วงเกินสิ่งที่ดีหรือบุคคลที่ดีทีนี้มันเป็นคนละประเด็นกันใช่ไหมเนี่ยต้องแยกประเด็นเอคนที่พูดหรือกระทำในทางดูถูกดูหมิ่นบุคคลหรือสิ่งที่เราเคารพนับถือนั่นก็ประเด็นหนึ่งแต่อารมณ์ความรู้สึกของเราอีกประเด็นหนึ่งมันไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลกันทีนี้ถ้าเราเกิดโกรธไม่พอใจจิตใจก็หยาบการใช้เหตุผลการวิเคราะห์การพิจารณาคงไม่ค่อยจะได้อย่างเช่นพิจารณาว่าเขาตั้งใจดูถูกไหมหรือว่าเขาพูดโดยไม่ระมัดระวังหรือว่าเขาไม่ตั้งใจพูดอย่างนั้นเลยสังเกตไหมว่าเมื่อเราโกรธแล้วความคิดที่จะแยกแยะที่จะดูให้ละเอียดมันไม่มี พราะอารมณ์โกรธเป็นอารมณ์รุนแรงทีนี้ในเมื่อมีใครทำอะไรผิดหรือว่าล่วงเกินหรือว่าทำอะไรไม่หรือว่าดูถูกดูหมิ่นผู้ที่เราเคารพนับถือแล้วเราควรจะทำยังไงเราควรจะตักเตือนใช่ไหมเขาตักเตือนได้ไหมเราสามารถตักเตือนเขาได้ไหมถ้าเราตักเตือนได้เราก็ต้องสำนึกว่าถ้าเราโกรธละเขาไม่รับฟังหรอกเพราะไม่มีใครสามารถรับฟังคำตักเตือนจากผู้ที่กำลังโกรธเพราะสัญชาตญาณของคนต้องป้องกันตัวเองจากคนก้าวร้าวถ้าเราโกรธแล้วเราก็จะเลือกคำพูดที่เหมาะสมได้ไหมเลือกไม่ได้จิตใจไม่มีความยับยั้งชั่งใจพอที่จะเลือกคำพูดได้และ เมื่อเราโกรธแล้วเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนจิตใจตัวเองใช่ไหมดังนั้นถ้าเขาทำด้วยกิเลสจริงแล้วการทำอะไรด้วยกิเลสเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่การตอบรับของเราคือกิเลสเราก็อยู่ระดับเดียวกับเขาใช่ไหมเราก็ไม่มีอะไรดีกว่าเขาดังเมื่อเราเอาอารมณ์เศร้าหมองไปผูกพันกับสิ่งที่ดีเรามักจะมองข้ามตัวกิเลสที่เกิดขึ้นความคิดผิดที่เกิดขึ้นโดยเอาสิ่งที่ดีมาเป็นข้ออ้างบางที่เกิดความโลภในสิ่งที่ดีแต่ไม่เห็นความโลภเพราะเอาสิ่งที่ดีนั่นเป็นข้ออ้างโกรธสิ่งที่ไม่ดีไม่เห็นความโกรธไม่เห็นกิเลสไม่เห็นความเศร้าหมองเพราะเอาสิ่งที่โกรธหรือบุคคลที่โกรธเป็นข้ออ้างทีนี้เราไปอ้างอย่างนั้นไม่ได้เราต้องมาอยู่กับกายกับใจเราต้องรู้เองความคิดที่เกิดขึ้นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในเวลานั้นว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปกุศลหรืออกุศลจะเป็นอกุศลเพราะอะไรก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวอันเกี่ยวที่ว่าเรามีหน้าที่ต้องจัดการกับสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมอยู่ในใจป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นแล้วต้องรู้จักปล่อยวางท่านไอ้กลับมาพูดถึงเรื่องว่าเราต้องทำใจกับข้อจำกัดหลายสิ่งหลายอย่างที่เราถือว่าเป็นข้อจำกัดที่จริงไม่หรอกมันก็เกี่ยวกับอารมณ์ของเราเกี่ยวกับความคิดของเราการสำคัญมันหมายของเราซึ่งสถานการณ์เหตุการณ์อะไรจะ เราจะมองได้ว่าส่วนไหนเราไม่มีสิทธิ์เข้าไปแก้ไขได้จิตใจเราต้องพ้นจากนิวรณ์อย่างน้อยจากอคติแรงๆต้องพยายามให้จิตเป็นกลางเพราะจิตเป็นกลางเป็นจิตที่มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถรับรู้ตรงตามข้อมูลที่เกิดขึ้นและไม่ใช่แค่นั้นถ้าจิตใจมีอุเบกขาไม่ใช่แค่รับรู้อย่างเป็นกลางต่อข้อมูลถ้ายังมีปัญญาที่จะพิจารณาต่อว่ามีข้อมูลอะไรบ้างไหมที่ยังขาดไปไหมบางทีเราก็สรุปจากข้อมูลที่มีด้านหน้าแต่ข้อมูลนั้นอาจจะไม่ตรงกับภาพรวมก็ได้อาจจะเป็นกรณีพิเศษไปก็ได้อาจจะเป็นอะไรที่เราเอาเป็นตัวอย่างไม่ได้นั่นคือจิตใจที่เป็นกลางจิตใจที่เย็นอยู่ในเวลานั้นจะ คิดอย่างสุขุมรอบคอบได้จิตใจมีอารมณ์มันไม่สุขุมถ้าจิตใจมีโลภมีแต่อยากได้เราก็จะขอหาเขาพอยดึงหาเหตุผลอะไรต่างๆที่จะสนับสนุนการแสวงหาสิ่งนั้นถ้าเราไม่ชอบรังเกียจโกรธเราก็จะดึงเหตุผลมาสนับสนุนการไม่ทำหรือไม่เอาคือเรื่องเหตุผลนี้ต้องยอมรับว่าไม่มีกิเลสตัวไหนที่เราไม่สามารถสนับสนุนด้วยเหตุผลได้กิเลสมีเหตุผลทั้งนั้นแล้วนอกจากกลั่นกรองความคิดรักษาอารมณ์ให้เป็นกลางเราต้องฝึกให้ออกจากภพภูมินี้ทีเดียวเป็นครั้งคราวโดยการเจริญสมาธิภาวนาเมื่อเจริญสมาธิภาวนาแล้วเหมือนกับเราได้ชั่งน้ำหนักของเครื่องกังวลต่างๆหรือสิ่งที่อยากได้สิ่งที่ไม่อยากได้ต่างๆในชีวิตเราก็สามารถมองใหม่มองโดยสายตาใหม่คือหลายสิ่งหลายอย่างเราคุ้นเคยมากจึงมองไม่เห็นอย่างเรา เราเห็นบางคนที่มีวิถีชีวิตแปลกหรือว่าทำอะไรที่รู้สึกทำได้ยังไงหรืออยู่อย่างนั้นได้อย่างไรเป็นต้นแต่ที่ที่เขาเป็นเช่นนั้นเพราะว่าพฤติกรรมของเขาเปลี่ยนทีละเล็กทีละน้อยแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันเป็นปีจนเขาไม่รู้สึกตัวตรงนั้นก้าวสั้นๆหลายร้อยก้าวเลยกลายเป็นก้าวใหญ่แต่จากความปกติไปสู่ความผิดปกติหรือจากบุญเป็นบาปมันก็ค่อยเปลี่ยนอย่างเขาไม่รู้สึกเลยพุทธองค์เคยเปรียบเทียบเหมือนกับน้ำที่หยดลงไปในอ่างทีละหยดทีละหยดเพราะว่าไม่นานนะอ่างนั้นเต็มได้แต่ดูแต่ละหยดมันดูนิดเดียวแต่ก็เก็บไว้ในที่เดียวมันก็กลายเป็นน้ำจำนวนมากปริมาณมากนั้นวิธีป้องกันไม่ให้นิสัยเสียเกิดทีละเล็กทีละน้อยคือต้องกลับมาถึงจุดศูนย์ทุกวันทุกวันหมายถึงว่าภาวนานั่นเองแล้วนั่งสมาธิพอเรานั่งอยู่ในปัจจุบันแล้วบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ได้สำนึกความรู้สึกไม่สบายใจเล็กๆน้อยๆมันก็พุทขึ้นมาซึ่งในชีวิตประจำวันเหมือนจะมีความไม่สบายใจว่าทุกเหรอแน่ใจเหรออะไรล่ะเราก็ไม่มันรำคาญแล้วก็ไม่อยากจะคิดมากว่าจะเป็นทุกข์มันก็เลยกลบเกลื่อนเอาไว้ทำนั่นทำนี่จึงไม่ต้องคิดคือเราไม่ให้เวลากลั่นกรองความคิดตัวเองหรือที่จะรับทราบรับรู้ต่อความรู้สึกต่างๆในจิตใจตัวเองพอมัวทำนั่นทำนี่อยู่ทั้งวันแล้วถ้าแล้วก็ยิ่งรายกว่านั้นถ้าเกิดความรู้สึกไม่สบายใจบางอย่างหรือความกังวลก็ใช้เหล้าใช้ยาเสพติดใช้ยากลมประสาทยานอนหลับเพื่อจะไม่ต้องรับรู้ต่อสิ่งที่อยู่ในใจนั้นการภาวนาก็ทั้งตรงข้ามนั่นคือเมื่อจิตใจอยู่ในปัจจุบันมีความมั่นคงอยู่แล้วอารมณ์ต่างๆก็เกิดขึ้นมาได้เมื่อมีปัญญาของเรามีโอกาสปรากฏให้เห็นซึ่งจริงๆแล้วหลายอย่างเนี่ยเรารู้อยู่แล้วไม่ใช่ว่าไม่รู้แต่ไม่อยากจะยอมรับในสิ่งที่รู้ลุงพ่อชาท่านเคยบอกว่าบางคน เวลาอยู่ตัวหน้าคนอื่นก็เรียบร้อยแต่อยู่คนเดียวก็ทำได้ทุกอย่างเพราะเขาคิดว่าไม่มีใครเห็นเขาว่านี่คือดูถูกตัวเองเพราะที่จริงมันมีผู้เห็นอยู่หรอกคือตัวเขาเองเขาก็ดูถูกว่าเขาไม่ใช่ใครแต่เราทำอะไรเราก็รู้ใช่ไหมแล้วความรู้ในสิ่งที่สิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลที่เราทำไว้มันหนักนั้นคนจะต้องพยายามไม่รับรู้ก็ทำงานหนักทั้งวันทั้งคืนหรือว่าแบบทำงานหนักแล้วก็เล่นหนักเรียกว่า work hard play hard อะไรเงี้ยทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะไม่ต้องเห็นใจตัวเองจะไม่ต้องรับรู้ต่อสิ่งที่อยู่ภายในนั้นการภาวนาก็การทวนกระแสคือความกล้าดูว่าจิตใจเรามีอะไรบ้างแล้วบางอย่างนี่บางทีมันพุทธขึ้นมาว่าโอ้ตายแล้วเรานั้นก็ไม่ได้ทำสนานแล้วสิ่งนี้ดีมากเลยตั้งใจจะทำทำไมไม่ได้ทำสนานความรู้สึกในบุญคุณของผู้มีพระคุณเช่นคุณพ่อคุณแม่ของครูบาอาจารย์พุทธขึ้นมาเองความรู้สึกว่าที่กำลังทำอยู่นะมันไม่ใช่ปกตินะมันเสียหายนะมันเกิดเองไม่ต้องมีใครสอนเราสอนด้วยเองได้เพียงแต่ว่าเราต้องยอมอยู่ในที่เราจะได้รับฟังคำสอนของปัญญาด้วยเองได้นั้นการ การที่เรานั่งสมาธิแล้วจะได้ดูจิตคือปกติเราจะเห็นแต่อาการของจิตหรือกิจกรรมของจิตแต่พอเรานั่งสมาธิได้แล้วเราจะเริ่มคุ้นเคยกับตัวจิตผู้ที่ความรู้สึกที่อยู่ตรงกลางความรู้สึกที่เรียกว่าตัวรู้ที่เรียกว่าจิตแล้วเราจึงเห็นว่าโอ้จิตเนี่ยมันเสาหมองด้วยเรื่องนั้นเรื่องนี้โดยไม่จำเป็นเราจะรักจิตใจของตัวเองแล้วก็อยากจะดูแลจิตใจตัวเองเพราะเรามองไม่เห็นจิตเราจึงไม่เห็นแก่จิตเราเห็นแก่ตัวแต่ไม่แก่เห็นแก่จิตแก่ใจเนี่ยเราต้องเปลี่ยนเห็นแก่ตัวทั่วไปก็เห็นแก่อารมณ์เห็นแก่ผลประโยชน์ทางโลกแต่เราหยุดการดิ้นรนวุ่นวายกับเรื่องเหล่านี้มาอยู่กับตัวเองอ๋อเนี่ยมันไม่ใช่มันควรเอ็นนี่ตัวบุญเนาะเอ็นี่ที่เรียกว่าตัวบาปนะเรื่องบุญเรื่องบาปอกุศลอกุศลอะไรนี่เป็นชื่อต่างๆแต่มันเป็นอาการก็เป็นสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้พอเรามองเห็นตัวบุญตัวบาปอกุศลปรากฏอยู่ในจิตใจเหมือนเรามีเข็มทิศส่วนตัวแล้วว่าตราบใดที่เรายังให้เวลากับตัวเองวางภาระต่างๆทั้งภาระต่อครอบครัวภาระต่ออาชีพการงานทุกอย่างวางไว้ชั่วคราวเหมือนกระเป๋าเดินทางที่เราวางเป็นระยะแล้วเพื่อจะได้พักผ่อนแต่การพักผ่อนนะมันไม่ใช่พักผ่อนแล้วหลับพักผ่อนแล้วว่าแบบโมหะไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นเพลิดเพลินกับอะไรสักอย่างแต่พักผ่อนภาระต่างๆที่จะมาอยู่กับตัวรู้อยู่ในปัจจุบันนั้นการอยู่กับตัวเองการรู้จักอยู่กับตัวเองจึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่สมบูรณ์ถึงแม้ว่าเราอยู่ในสังคมหากิจกรรมแล้วมากแล้วก็เพื่อความสมดุลเพื่อความพอดีเราก็ต้องมีเวลาทุกวันที่เราอยู่กับตัวชีวิต เพราะในถ้าเราอยู่กับคนอื่นตลอดเวลาแล้วถูกจะมักจะลอยตามกระแสแล้วก็การที่จะปรับปรุงแก้ไขจะรู้ว่าสิ่งไหนที่แก้ไม่ได้อยู่ตรงไหนสิ่งไหนที่ปรับปรุงได้อยู่ตรงไหนเราจะรู้จากการมองดูภายในไม่มีสูตรไม่มีตำราจะบอกได้แม้แต่บางอย่างที่เราถือว่าเป็นของตายตัวอย่างเช่นความทุกขเวทนาสมมติว่าเรามีทุกขเวทนาถ้าเราภาวนาแล้วเราจะรู้ดีว่าเวทนาทางกายมันไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องของกายอย่างเดียวมีเรื่องทั้งจิตใจประกอบด้วยอย่างเช่นความเข้าใจในความหมายของเวทนาใช่ไหมอย่างเวทนาสมมติว่าเราถูกบังคับให้วิ่งแล้วเวลาเราเมื่อยเราหอบอะไรมันจะมีเวทนาระดับหนึ่งแต่สมมติว่าเราเป็นนักกีฬาแล้วก็มีหวังจะได้เข้าทีมชาติวิ่งในเวทนาอาจจะเกิดเหมือนกันแต่ความเข้าใจในความหมายของเวทนาไม่เหมือนกันตัวเวทนาแล้วจึงจะอ่อนลงคือมันเวทนามันไม่ใช่เรื่องของกายอย่างเดียวความเชื่อเกี่ยวกับเวทนาก็มีส่วนอย่างในประเทศหรือว่าในศาสนาถือว่าเวทนานี่ก็คือพระผู้เป็นเจ้าลงโทษหรือพระผู้เป็นเจ้าทดลองศรัทธาเนี่ยถ้าคนมีความคิดอย่างนั้นก็ต้องมีผลต่อความรู้สึกต่อเวทนาใช่ไหมแต่ที่เราเห็นได้มากคือเวททุกขเวทนาเกิดขึ้นก็มักจะเกิดปฏิกิริยาไม่ชอบไม่ต้องการสิ่งที่เราเรียกว่าวิภาวตัณหาซึ่งกายคือในปัจจุบันคือกายแต่ตัณหาไม่ยอมรับไม่ชอบไม่ต้องการกลัวกังวลรังเกียจเบื่อหน่ายท้อแท้สิ่งเหล่านี้เราแก้ได้เมื่อเราภาวนาจิตใจมีสติเวทนาเกิดขึ้นโดยจิตไม่เข้าไปยึดอยู่ในเวทนาเราจึงเห็นไม่ใช่ทฤษฎีเสียแล้วจึงว่าโอ้นี่คือเวทนาแบบไม่มีการยึดติดในเวทนากายก็อย่างหนึ่งใจก็อย่างหนึ่งนี่เป็นตัวอย่างของการรู้การเห็นดังในทางพุทธศาสนาเนี่ยเรามีศรัทธาเบื้องต้นเพื่อมีกำลังใจในการทำแต่เมื่อเรารู้เราเห็นตามความเป็นจริงมากขึ้นพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าได้ศรัทธาก็เพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งศรัทธาที่เกิดจากการพิสูจน์ว่าสิ่งที่พุทธเจ้าสอนจริงโดยแท้ต้องมีการรู้การเห็นในเราจะเอาจากหนังสือความรู้ในหนังสือมันไม่ได้แม้แต่จะกลับไปดูคำสอนพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกมันก็ยังยากเพราะว่าภาษาปาลีภาษาที่ตายแล้ว 2,500 ปีที่แล้วแม้แต่ผู้แปลนี่ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจในความหมายของศัพท์ในการที่บอกกลับไปเอาแต่คำสอนพุทธเจ้าล้วนๆนี่มันเป็นไปไม่ได้อย่างเช่นคำว่าเอกายโนเนี่ยเราก็เคยเจอในการสวดใช่ไหมสติปัฏฐาน4การเจริญสตินี่เป็นอากายเอกายโนมัคโคเนี่ยเอกายโนมัคโคแปลว่าอะไรไม่มีใครรู้แน่ก็แล้วแต่คือบางองค์ก็บอกว่าเอกายโนมัคโคแปลว่าสติปัฏฐาน4เท่านั้นที่จะเป็นทางไปสู่มรรคผลนิพพานคำว่าเอกาเอกก็เป็นหนึ่งทางเดียวในหรือจะแปลว่า เอกายโนก็คือเป็นทางของผู้เป็นเอกคือเป็นทางของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็มีผู้แปลอย่างนี้หรือจะแปลว่าเอกายโนแปลว่ามีทางที่เป็นจุดหมายปลายทางอันเดียวคือพระนิพพานนั้นก็มีแปลอย่างนั้นหรือว่าจะมีโอ้มี 4 5 6 อย่างซึ่งไม่มีใครรู้ได้หรือว่าคำว่าสุคโตที่เราสวดทุกวันสุคโตแปลว่าอะไรผู้ไปแล้วโดยดีแปลว่าอะไรนะแปลไทยเป็นไทยผู้ไปแล้วโดยดีแปลว่าอะไรมันยากใช่ไหมเพราะว่าเรามันไม่มีใครในโลกนี้พูดภาษาบาลีเป็นภาษาและถึงจะพูดได้เราก็ไม่รู้ว่าพูดที่พูดทุกวันนี้ก็ 2,500 ปีที่แล้วตรงกันหรือไม่นี่ตามหลักอาตมาไม่ใช่นักภาษาเท่าไหร่แต่ว่าจะคือคำว่าสุแปลว่าดีใช่ไหมกะโตแปลว่าไปแล้วท่านจึงแปลว่าไปแล้วโดยดีแต่ว่าก็มีอีกคำหนึ่งที่ว่าอากะโตแปลว่ามาแล้วกะโตแปลว่าไปแล้วอากะโตแปลว่าไปแล้วมาแล้วทีนี้เมื่อเราเอาสุกับกะโตรวมกันเป็นสุกะโตไปแล้วโดยดีถ้าจะเอาสุกับอากะโตมารวมกลายเป็นคำอะไรรู้ไหมสุกะโตเหมือนกันเพราะตามหลักไวยากรณ์บาลีต้องตัดตัวเอตัวอาออกเพราะนั้นในตามหลักภาษาเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้ว่าคำว่าสุกะโตแปลว่าไปแล้วโดยดีหรือมาแล้วโดยดีมันแล้วแต่จะเลือกแต่ไม่มีเหตุผลและไม่มีเครื่องพิสูจน์ได้อันนี้ภาษาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นั้นถึงจะมีพระไตรปิฎกแล้วมันไม่ใช่ว่าเอาแต่พระสูตรไปเอาเน็ตใช่แน่นอนเพราะว่ามันยังเป็นเรื่องของการแปลเรื่องของการตีความในหลายข้อไม่ใช่ทุกข้อแต่หลายข้อที่เราเอาแน่นอนไม่ได้แต่เราจะแน่นอนได้ก็ด้วยการภาวนาเพราะเราสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่พรรณนาความจริงที่เป็นสัจธรรมแล้วมนุษย์เรามีบารมีที่ว่าเกิดเป็นผู้มีคุณสมบัติแต่เข้าถึงความจริงได้แต่เรื่องปริยัติธรรมเรื่องหนังสือเรื่องการอ่านการฟังเนี่ยมีส่วนสำคัญด้วยแต่สุดท้ายก็อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติของเราแต่ละคนสิ่งที่ว่าฟังยากดูแล้วโอ้มันแค่นี้เองมันไม่ยากเหมือนที่คิดมันยากด้วยความคิดยากด้วยคำพูดแต่เห็นโดยตรงแล้วโอ้มันเป็นเรื่องธรรมดานั้นเราทุกคนมีหวังว่าบางทีฟังธรรมะฟังยากไม่เป็นไรฟังยากช่างมันแต่ให้ดูให้รู้บางอย่างแล้วโอ้มันจะได้โล่งใจว่าเออไม่ยากเหมือนที่คิดอะไรวันนี้อาตมาก็ได้แสดงธรรมพอสมควร
Hmm.